Dobrý den, 10 hodin 5 minut, není to tak dávno, co jsme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou mluvili o startu extraligy a dneska už za sebou máme neúplných 13 kol. České nejvyšší hokejové lize se budeme pochopitelně věnovat i dnes, protože témat, která nabídla ta poslední utkání, je prostě hodně. Od mikrofonu vás zdraví Martin Minha a ve studiu vítám už zmíněného Martina Procházku. Martine, ahoj.
Martine, ahoj, hezké dopoledne.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Adresa pro vaše otázky, postřehy a nápady je stále stejná, pište na hokej@rozhlas.cz a pokud byste nám chtěli během písničky zavolat, tak vytočte číslo 221 552 157. Od toho minulého týdne máme, Martine, motivaci, hezkou sběratelskou motivaci, musíme říct. Ten, kdo pošle nebo zavolá nejoriginálnější dotaz, dostane od nás sběratelský puk s logem Radiožurnálu Sport i podpisovou kartičku Martina Procházky. Tak, než se dostaneme k prvním dotazům, tak se pojďme, Martine, podívat na tabulku hokejové extraligy. Na prvním místě Mladá Boleslav, která si stále drží velmi vysoký standard, to musíme říct. Po 13 zápasech má 27 bodů. Naposledy si v neděli poradila celkem hladce s Kladnem 3-0. Tak jak ty to vidíš? Protože ty jsi predikoval, mám pocit, Mladou Boleslav na takového černého koně extraligy.
Už po loňské sezóně, kde Boleslav hrála by skvělý hokej, vlastně se dostala až do semifinále a vypadla nakonec s Třincem, takže už opravdu loňská sezona pro ně byla vynikající a letošní mě až tak nepřekvapuje, protože oni v Pasnidě ještě dobře doplnili, zůstali opory jako Šťastný a další hráči a mají to dobře postavený, hrajou, když to řeknu, takový komplexní hokej celoplošnej, využívají všechny hráče, mají to výborné dva skvělé golmany, kteří se můžou střídat, což je zase další pozitivní věc. A myslím si, že trenéři Radim Rulík a Pavel Patera to prostě dělají dobře. Co já je znám, tak to jsou velice oba dva nároční trenéři. Já jsem měl možnost sledovat se Boleslav, když hrála utkání doma a viděl jsem třeba jejich přípravu před utkáním a ty hráči jdou prostě od začátku to příchodu na zimák, jdou prostě jakoby jednoznačně to mají v hlavách, jsou připraveni na utkání a většinou ty utkání zvládají a proto pro mě není překvapení, že Boleslav je zatím na prvním místě.
Evidentně tím i žijou, co jsem viděl rozhovory, tak opravdu ty hráči, jak se říkal, mají ten fokus, mají tu koncentraci. Když se podíváme na druhou příčku, Mountfield Hradec Králové, ten o víkendu obral o body Litvínov, to musíme říct. On prohrával 2-3, nakonec to otočil, zvítězil 4-3. Mě vlastně překvapilo, že Hradec nemá v top 20 těch nejproduktivnějších hráčů ani jednoho playera, tak o čem to vlastně svědčí? Hraje Hradec týmově?
Přesně, říkáš, Martine, týmově. Oni jsou týmový tým. Tomáš Martinec udělal, využil té situace, že vlastně v loňské sezóně Vladimír Růžička hodně s týmem udělal takový ten obranný systém, ale letošní sezónu prostě oni nemají tam žádného top hráče, jak jsi zmínil, v produktivitě nejsou úplně takhle v těm popředí, ale jejich týmovost a jsou schopni vyhrát utkání prostě na tři branky, což je hrozně důležitý a často se jim stává, nebo hodně se jim povedlo, že otočili utkání, prohrávali a jsou schopni to utkání otočit, jako teďka přesně v tom Litvínově. Takže mě to celkem trošku překvapuje, že jsou takhle vysoko. Na druhou stranu je vidět, že pokud se dá dohromady tým, nikdo se na nikoho nevyšuje, tak jsou schopní hrát vysoko nahoře.
Třetí Třinec, čtvrté Pardubice, pátá Sparta Praha. Tam asi bez překvapení, to jsou podle mě týmy, u kterých jsme čekali, že zkrátka si budou držet ty postupové příčky do playoff.
Určitě, to si myslím, že tyhle ty týmy. Ono už se nám trošičku takhle i krystalizuje ta tabulka, přece jenom se očekávání, které jsme očekávali od začátku sezony, už to je přesně vidět. Ty týmy jsou takhle, se dá říct, poskládaný, určitě se ještě ty místa budou měnit. Na druhou stranu se počítá, že s těmhle minimálně pěti týmama prostě do té šestky tam určitě budou.
No, na druhé straně tabulky je to pořád ta stejná písnička, Martine. Poslední Zlín, který zatím sbíral jen 5 bodů a předposlední Kladno s 8 body. Já vím, že to řešíme týden co týden, ale i posluchači nám psali, co bys ty, Martine, vlastně doporučil změnit, protože třeba ta rezignace trenéra ve Zlíně zatím změnu zkrátka nepřinesla.
Já si nemyslím, že to bylo právě v trenérovi. Je vidět, že to není pan trenér Svoboda. Já si myslím, že on má určité zkušenosti a on sám spíš jako viděl, že s tím týmem se nedá moc dělat, proto odstoupil, chtěl dát impuls k někomu, kdo by možná přinesl trošičku jiný vítr do toho týmu. A není to o tom. Já jsem měl možnost vlastně sledovat rozhovor se sportovým manažerem Kotáskem, kde on zmiňoval, že vlastně oni spíše potřebují posílit ten tým, že vědí, že to není o trenérovi, že prostě potřebují posílit tým. Neklape jim to moc v útoku, nedávají branky, nedávají v přesilovkách góly, takže schání hráče do přesilovek. ono to není jednoduché, samozřejmě tyto hráči jsou rozebraní a není moc kde brát, ale samozřejmě pokud Zlín chce s tím něco dělat, tak si myslím, že musí přivést minimálně jednou dva hráče útočníky dopředu.
Pojďme k prvním dotazům, které nám píšete na adresu hokej@rozhlas.cz. Děkujeme za ně. Jirka píše, udrží naše Pardubice svou současnou formu a můžeme být dokonce adepty na titul? Musíme říct, že Pardubice jsou aktuálně, jak jsme říkali, na čtvrtém místě, hlavně doma jsou velmi silné.
Já myslím, že Pardubice mají letos velice kvalitní tým, dobře doplněný. Samozřejmě ono se to dobře doplňuje, když je majitelem pan Dědek, který má zřejmě trošku neomezený rozpočet. Ale i tak je tam potřeba dát tomu tu chemii. Myslím si, že Richard Král je výborný trenér, který má rád útočný styl. I podle toho Pardubice hrají, když to vezmeme. Dali už 39 branek, dostali 31 gólů, takže to je hezký číslo. A Pardubice, nevím, jestli úplně jsou schopní hrát o titul, ale myslím si, že v tom popředí, tak do toho playoff si myslím, že by měli být jednoznačně.
Ještě jeden dotaz Martina na Pardubice, píše nám Aleš, fanoušek Dynama z Nového Města nad Metují. Co říkáte na to, že Pardubice mají domácí průměr návštěvnosti 7780 diváků na zápas? Zatím nejslabší návštěva je 6950 diváků, která přišla na Zlín, ten je na posledním místě tabulky a navíc se hrálo v úterý. Na jiných stadionech se k takovému číslu jen zdaleka přibližují. Čím si vysvětlujete, že si fanoušci cestu na stadiony nenachází, když byly celou loňskou sezónu zavřené?
Tak k Pardubicím, když to řeknu, tak Pardubice, i když hráli o záchranu, o udržení, tak vždycky měli skoro vyprodáno. V Pardubicích je hokej číslo jedna, myslím, že tam prostě kromě velké Pardubické, kde vždycky, když je velká Pardubická na Kojnícky, tak tam je taky vždycky prodáno, ale jinak fanoušci vždycky milují v Pardubicích chodit na hokej. A kor v letošní sezóně, kde Pardubice hrají opravdu výborně, jsou v popředí, tak se mě to vůbec nepřekvapuje, že mají, dá se říct, skoro po každý vyprodáno. Já si pamatuju ještě za mé éry, když jsme hráli v Pardubicích, tak vždycky byl plný, jak se říká, plný stánek, bylo úplně plno, skvělá atmosféra, oni tím žijí, fandí klubu, takže je to tam skvělý hrát. A to, že v některých klubech tolik samozřejmě nejsou ty diváci,
ano.
Může to být ještě částečně pořád spojení s tou covidovou situací, přece jenom musí tam být ještě pořád nějaké očkování, musí tam být pořád nějaké povolení a samozřejmě já úplně přesně nevím, kolik stojí lísky na hokej v dnešní době, ale i to taky může být určitá věc. Není to nic jednoduchého, když pak hrajou dvakrát týdně doma ty týmy. Ne, možná po každý ty fanouci si najdou cestu na zim.
Možná i televizní utkání mě napadají, jestli si lidi zkrátka třeba přes tu pandemii nezvykli na to, že ten hokej pohodlně vidí dnes už velmi kvalitně z domova.
Ano, je to také možný, že samozřejmě pro lidí, kteří třeba nejsou přímo z města, ale jsou z okolí, tak využijí to možnosti, že si pustí telefon hokej na různých tabletech, telefonech, kdekoliv prostě jsou. Takže to může být určitě jeden z faktorů, proč nejsou na zimáku.
10 hodin, 17 minut, jsme zpět v našem kontaktním pořadu Radiožurnálu Sport, kde se můžete našeho hokejového experta Martina Procházky ptát, na co chcete, na e-mailové adrese hokej@rozhlas.cz nebo při písničce na telefonním čísle 221 552 157. Martine, dva dotazy na Spartu. Píše nám Ondřej z Boleslavy. Co říkáte na Spartu? Na šance se hodně nadře, nedaří se jí v přesilovkách ani v oslabeních. Nemůže to být třeba tím, že mají v play-off problém? Nevím, co tím myslel Ondřej, ale Martine, máš slovo.
Tak já bych úplně neřekl, že Sparta má takový problém v útoku. Když to vezmeme, skóre mají z 11 zápasech 43 branek, 34 dostali. Vlastně tým, který nastřílel skoro nejvíc branek v těchto utkáních v reálnosti. Možná větší očekávání, možná, že fanouci očekávali od Sparty, že od začátku prostě pojede jako v loňské sezóně, že budou první a budou nakládat, jak nakládali v loňské sezóně, že dávali 10-11 gólů.
Spartanský fanoušek je prostě náročný, Martine, tak
určitě,
to je.
Určitě, a na druhou stranu, já si myslím, že Sparta má velice kvalitní letos tým, skvěle doplněný, přišel Chlapík, přišel Kaše, který sice ještě nedal branku, ale myslím, že to je to otázka času, ale jinak, když jsem se díval na první tři útoky spartianský, tak si myslím, že tam je veliká síla, veliká kvalita. V posledním utkání vezmeme, že rozstříleli 8-4 Karlovy Vary, tak si myslím, že to vůbec není o tom, že by jako neměli kvalitu dopředu, ba naopak trenér Jandač byl trošku nespokojený právě s tím, že inkasoval ještě 4 branky. A tak já bych řekl, že útočná síla Sparty je velice, velice dobrá a
když to vezmeme, tak Sparta má 11 utkání, 22 bodů a postupně stoupá nahoru.
No, možná se ta spartanská síla projeví i dnes. Milan z Prahy 9 píše, jak vidíte šance Sparty v Lize mistrů, doma s Bremerhavenem si zápas sama zkomplikovala. Co bude muset dnes v Německu udělat jinak?
Tak každopádně budou v jiném prostředí. Já si myslím, že němečtí fanoušci, kteří tady přijeli na Spartu, tak udělali skvělou atmosféru. Trenér Jandač si ji pochvaloval, jak to bylo úžasné, že skupinka 700 fanoušků udělala úžasnou atmosféru. A možná Spartu čeká, jak se říká, takovýto hokejový peklo, takže tam bude zřejmě plno. A ta atmosféra bude úplně jiná. No. Hokej, německý hokej je velice důrazný, důsledný, možná, že tým Německa bude možná agresivnější doma, přece jenom, co si budeme povídat, doma se jede trošku líp, je tam podpora těch fanoušků, hráči jsou více nahecovaní, takže určitě se budou muset vyrovnat s tvrdou hrou, s důraznou hrou a zase z čeho by mohli mít úspěch, tak když budou dobře odvádět obranou práci, mohli by mít protiútoky, mohli by mít, mají na to i dobré zkušené hráče a to by možná mohlo být takovej
recept
na to vítězství.
Co vlastně říkáš na ty výsledky Sparty v Lize mistrů, protože vím, že posluchači nám minulý týden psali, jestli to třeba zkrátka nebudou šedit trošičku, nebudou se šetřit na hokejovou extraligu. Musíme říct, že Sparta je jednoznačně první po 5 zápasech 10 bodů.
Já si myslím, že Sparta naopak tomu přistupuje velice kvalitně, že to bere Ligu mistrů, bere jako určitou prestiž v Evropě. Přece jenom ta soutěž se stále rozjíždí a pořád získává větší a větší ohlas. A tak bych to určitě nebral tak, že by to chtěli jen tak tím projít a možná, nedej bože, co nejdříve vypadnout vůbec nebo naopak dotáhnout to, co nejdál a udělat co největší úspěch. Takže mě tohle je sympatický a že když už se pro tu soutěž rozhodnou, tak proč ne, ať to dotáhnou co největší a je to úspěch českého hokeje.
No, držíme Spartě dneska každopádně palce. Pojďme i na další týmy, na další dotazy, které nám chodí na adresu hokej@rozhlas.cz. Leoš Střední Čechy píše. Hradec Králové krásně zvládá druhé místo a to nemá ani 3 vstřelené branky za zápas. Jak si to Martin Procházka vysvětluje? Už jsme to trošku okomentovali.
Už jsme to okomentovali na začátku. Zmínil jsem, že Hradec má velice kvalitní tým, dobře už zorganizovaný, nemají tam nějaké žádné, když to řeknu, top hvězdy, okolo kterých by se to točilo, ba naopak je tam týmová práce. Já si myslím, že se dá vyhrát na 3 branky, když prostě k tomu hráči přistoupí poctivě, což se přesně v tomhle případě stává. A Hradec...
Asi dobrý postřeh na tu obranu, protože se dívám, po 12 utkání mají pouze 21 obdržených branek.
Přesně tak. Ono to není jenom o golmanovi, ale je to o tom, že prostě tým se musí k tomu přidat. Já jsem poslouchal i rozhovor s Radkem Smoleňákem a on právě zmiňoval to, že to není jenom o obráncích a obrankáři, ale že pracují celoplošně celý tým, celá pětka na ledě a že prostě hráči, kteří se vracejí, takže odvádějí skvělou práci dozadu a samozřejmě je hrozně a určitě těžké proti Hradci hrát. Jak už jsem zmiňoval, je to týmová práce.
Marek z Poruby píše, Vítkovice se dost možná dostanou výš, až budou mít časem odehráno stejný počet utkání jako ostatní týmy. Souhlasíte s tím vy ve studiu? Martine.
Tak já si myslím, že Vítkovice měli velice kvalitní přípravu na tuhletu sezónu. Odehráli výborné zápasy, když to řeknu, tak skoro všechny vyhráli. Nebo většinu jich vyhráli, byli na to dobře připraveni. Určitě utrpěli tím, že prostě první 6 utkání hráli venku, hráli je vlastně nepravidelně, vždycky čekali na toho soupeře, až na něho přijde řada. Tím pádem mohli vypadnout trošku z toho zápasového rytmu, ale postupem času je vidět, že Vítkovice jdou nahoru, mají odehráno 8 zápasů, už mají 11 bodů a pomalu stoupají. Já si myslím, že je to otázka času, kdy Vítkovice teďka doskočí a předpokládám, že budou někdy v tom středu tabulky. A už jsme to zmiňovali už několikrát, je tam trenér Miloš Holáň, který je velice náročný hráčům, který si tohleto moc nepřipouští, prostě se s tím musí poprat, s tou situací se myslím, že poprali a teď už by o to, kolik těch zápasů potom zvládnou doma vyhrát.
No, o víkendu vyhráli na těžkém ledě v Českých Budějovicích 2-1, vlastně po prodloužení mám pocit.
Přesně tak, to jsou ty zápasy, které oni přesně dokážou zvládnout. V Českých Budějovicích, kde Budějovice hrají letos skvělý hokej, hrají útoční, mají tam skvělé útočné duo Lukáš Pech, Milan Gulaš a dokázali ty hráče udržet jak na přesilovkách, tak při hře 5-5 nakonec si odvezli 2 body, takže je vidět, že Vítkovice stoupají.
Jirka z Prahy tady otevírá hezké téma pravidel, zkrátka. Jde si všimnout, že jsou brankáři opatrnější při rozehrávce, když mají za brankou jen vymezený prostor. Chápe Martin Procházka nová pravidla? V Libni na tribuně se v tom upřímně ztrácím, píše Jirka.
Tak ono je vždycky těžké, když samozřejmě přijdou rozhodčí nebo federace přijde s nějakýma novýma pravidlama. Je potřeba zaprvé si na to trošku zvyknout, jak hráči, tak rozhodčí, aby přesně jakoby určovali ty možnosti, aby v tom nebyl, jak se říká, zmatek. A i golmani jsou na to trošku opatrný, přece jenom je tam ten určitý moment, kdy brankář se může rozhodnout, že prostě za tím pukem jde, tak musí to mít už dobře otypované, aby ten kot už tam taky došel do toho prostoru, ano. Protože dál nesmí vyjet, musel by se vrátit. Takže občas tam stává takový komický momenty, kdy brankář se rozhodne, že tam vyjede, nakonec ví, že tam ten puk ani není schopný
se vrátit,
tak rychle se vrátí do branky. Já myslím, že to je otázka času, kdy si na to opravdu všichni zvyknou. A když to bude jenom ku prospěchu hokeje, tak proč ne, ať jsou nový pravidla.
No on nám vlastně i šéf rozhodčích Vladimír Schindler před sezónou na mikrofon vysvětloval některá ta pravidla, jak to bude. Říkal, že třeba ten 3D offside by měla být zkrátka jasná záležitost, ale úplně to tak není, Martine. Ty ho chápeš?
Tak jako mělo by to být. Přece jenom je tam to video, který prostě by to mělo učit ten moment přesně, kdy ta noha tam je v tom prostoru té modré čáry, i když je ve vzduchu. Ale zase, je to prostě hokej, je to rychlá hra, je tam, i když tam to video je, tak je tam možnost se pojat, to je dobrá věc. Mně tam trošičku právě jakoby občas se stává, že je tam i trošku cit toho rozhodčího. Já myslím, že i Vladimír Schindler nám vysvětloval, že je potřeba trošku i těm rozhodčím nechat trošičku zvyknout si na ten moment, aby i oni si na to zvykli, aby si přivykli tomu stylu, tomu trendu toho pískání těch faulů. A když si zmíníme hru vysokou holí, je to hrozně těžký moment, kdy hráč kolikrát prostě opravdu odehraje ten kotouč a ta setrvačnost dole tam někdy je, někdy tam může být jenom moment, že se od někoho drcne, pak to vlítne nahoru a teď je přesně na tom zážení to rozhodčího, jestli to přesně opravdu tak bylo, nebylo, musí se rozhodnout. Často se nám se stává, že občas rozhodčí prostě to pak beme zpětně, že se poradí, řeknou, hele, to tak nebylo, tak to beme z pořádku. Já si myslím, že to je v pořádku, že když tam je ta komunikace a ty rozhodčí jsou schopni i přiznat si tu chybu, tak proč ne?
No přesně s tou vysokou holí měl problém David Krejčí teď v zápase Pardubic s Olomoucí. On pak vlastně v pozápasovém rozhovoru přiznal, že prostě netušil, jak to je, tak jenom se chtěl jako zeptat rozhodčích, jak to tedy je správně, tak teď už to asi ví. Jak si to měl, Martine, ty mimochodem, když si hrával, zajímal ses o ta nová pravidla vždycky před sezónou?
Tak já si myslím, že to není jenom individuálně, ale všichni hráči v každém týmu vlastně absolvují před sezónou takový pohovor, většinou to trvá tak 45 minut, přijede šéf rozhodčích, v tomhle přijde teďka Vláďa Schindler, který přijede do každého týmu, absolvoval, nám to tady i zmiňoval, že do každého týmu přijede, kde vlastně udělá takový meeting s hráčema v kabině, kde ty hlavní pravidla jim v podstatě všechny vysvětlí, aby si to byli jisti. Často já jsem se na to ptal, že kolikrát, jestli ty hráči s tím souhlasí, říkal, že někdy samozřejmě se stává, že i kroutí hlavou, že mi to přijde takový divný, ale že prostě to tak je, že ty pravidla se takhle budou dodržovat. Potom vlastně absolvuje ještě s trenérama nižších kategorií tady ten meeting v tom týmu, to znamená, že potom trenéři od dorostu nebo možná ještě nižší kategorie musí projít určitým takovýmhle meetingem, kde se opravdu ty nový pravidla vysvětlí. A teď je otázka vždycky, jak dlouho to chvilku trvá, než si ty všichni na to zvyknou, jak hráči, trenéři, rozhodčí, aby v tom byl pořádek.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10 hodin 33 minut s Martinem Procházkou jsme zpět ve vysílání Radiožurnálu Sport. hokej@rozhlas.cz je adresa, kterou máme ve studiu otevřenou. Na monitorech budeme rovnou číst vaše dotazy, ze kterých pak vybereme jeden. Jeho autor dostane sběratelský puk s logem Radiožurnálu Sport i podpisovou kartičku Martina Procházky. Tak pište, těšíme se na vaše dotazy. Tomáš z Chomutova píše, Martine, České Budějovice táhne duopech guláš, to my víme, 16 plus 15 gólů jsem si tady napsal, nebo bodů, pardon. Jak moc je na nich tým Budějek závislý a jak dlouho jim může taková produktivita vydržet? Ptá se Tomáš.
Budějovice si myslím, že dali dohromady letos velice dobrý tým. Zkušený, obohatili je právě o tady ty zkušené hráče. Milan Gulaš přivedl Lukáše Pecha, myslím si, že vytvořili skvělý útok ještě s Ondráčkem dohromady, který trošku za ně dělá takovou trošičku tu černější práci, ale na druhou stranu je dobře je doplňuje, je schopný si s nima vyhovět. Je to možná jeden útok, který rozhoduje většinu zápasů,
no,
takže to samozřejmě může být pro Budějovice potom jakoby nevýhoda. Taky se to potvrdilo, že v některých zápasech, když oni nedají branky, tak většinou Budějovice nevyhrají, neudělají možná ani bod. Dobře doplnili brankářskou pozici, Dominik Rachovina, golman, který přišel vlastně z Liberce a je to takový golman, který si moc taky nepřipouští různé situace, je takový trošičku free, ale odvádí skvělé výkony. Včera jsem měl možnost ho se slyšet, kdy on si skvěle chvál budějovickou atmosféru, že v Budějovicích fanoušci prostě taky přichází, jsou plní, mají vyprodané zápasy a užívá se to, říkal, že výborně táhnou, hlavně těch utkání doma. A když odpovím posluchači, samozřejmě může to být určitý problém, pokud tyhle hráči se může, samozřejmě to nepřeju, ale může se jeden z nich zranit, najednou to nemůže přestat klapat a Budějovice můžou pomalu klesat. Hmm.
Téma, o kterém jsme se tu bavili teď, Martine, při zprávách, František Střední Čechy píše, Jaromíru Jágrovi v neděli do smíchu moc nebylo, zranění dolní části těla nechtěl prozradit, celé utkání v Mladé Boleslavi sledoval na střídačce v civilu. Nemá Martin Procházka o Jágrovi nějaké zprávy? Ptá se Franta.
Nemám zprávy žádné. To, že Jaromír Jágr je zraněný, u něho se většinou to zranění stává právě v té spodní části těla, většinou to jsou buď to třísla nebo jakýkoliv zranění jiný. Na druhou stranu ono není jednoduché v 50 letech být stále zdrav, jak se říká, je to těžké pro něho. Říkám, nevím přesně, co má, ale věřím tomu, že pokud by jenom to trochu šlo a Jarda byl v pořádku, tak 100% do toho utkání nastoupí. Když to řeknu, tak on nastoupil od začátku této sezóny, odehrál už plno zápasů, nevím přesně, nemám tady přesně kolik, ale prostě odehráli většinu těch zápasů, takže pokud je jenom zdravotně na to způsobili a je v pořádku, tak do utkání nastoupí vždy.
Je podle tebe dobře, že on je na té lavici zkrátka tam s tím trenérským štábem, protože samozřejmě asi kluci, hráči k němu zkrátka vzlíží, ale může jim během toho zápasu i on takhle v rychlosti něco předat?
Já jsem z toho utkání všiml, že on předával jim tam určité informace, určitě tam s nima komunikoval. Na druhou stranu, já si myslím, že pokud by bylo na mě a být majitelem klubu, tak i kdyby byl v té pozici hráčce ještě a to, tak bych třeba si využil ty situace, že bych třeba šel na tribunu, šel bych si třeba sednout do určitého samozřejmě VIP lože, ale tam bych to utkání třeba sledoval ze zhora, udělal bych si určitý monitoring, podíval bych se na to utkání, zmapoval bych si ho, určitě bych si udělal nějaké poznámky k individuálním hráčům, protože přece jenom ze zhora to utkání je vidět úplně jinak. Není na těch emocích na té střídačce, nemusí tam prostě vnímat ty emoce, když hráči přijdou z ledu, jdou na led, rozhodčí ho. Prostě nahoře bych se na to podíval v klidu, když to řeknu v fozovkách, v klidnější. A pak bych si to možná udělal rozbor s hráčema a možná bych jim toho vytkl mnohem víc, než kdyby byl na té střídačce. Ale samozřejmě je to jeho rozhodnutí, on je majitel, on si může dělat, co chce.
Říká Martin Procházka na téma zraněného Jaromíra Jágra. Petr, západní Čechy, rád bych se Martina Procházky zeptal na Plzeň, která má aktuálně nejlepší formu ze všech, mají celkem 6 tříbodových výher a 5 z toho teď v řadě za sebou. Jestli je to jenom o tom, že se rozehráli Švédové a Bulíř a jak dlouho tahle forma může vydržet?
Je jednoznačně, to je trochu i tím, že se tito hráči rozehráli, přece jenom se trošku zaklimatizovali. Je vidět, že když přijdou cizinci do naší extraligy, tak si taky trochu musí zvyknout na určitý styl, na určité tempo, možná si potřebují ošát trošku i ty stadiony. Takže ta aklimatizace tam určitě byla, ale já si myslím, že Plzeň se zvedla celkově jako tým, že od začátku neměli úplně takový výkon, jak si představovali. Museli taky trošičku změnit styl, přece jenom v loňských sezónách nebo v těch předchozích sezónách to často stálo jenom na Milanu Gulašovi s Mertlem a tady na těch hráčích, kteří dostávali samozřejmě plno času na přesilovkách. Teď to skvěle doplnili, myslím si, že opravdu, ať to jsou Švédové a Michal Bulíř, teďka se dostali do skvělé formy. Plzeň se obrovsky zvedá, hrajou velice atraktivní hokej, nepříjemný, důrazný a samozřejmě je otázka času, jak dlouho jim tady ta forma vydrží, jak tady tu sérii protáhnou, ale jinak si myslím, že Plzeň hraje opravdu ten hokej, na který jsme byli zvyklí a mně se to líbí, jak to tam vedou v Plzni.
Stoupají tabulkou, to nepochybně, ano. 6. místo aktuálně po 13. neúplném kole. Radek Morava píše, zeptal bych se Martina rád na to, jaké to je hrát zápasy, které skončí 0-0, viz Pardubice Olomouc. Mění se nějak hráčovo myšlení s přibývajícím časem a je to velký rozdíl třeba proti zápasu, kdy padne 12 gólů, teď narážím na zápas Sparta Vary 8-4.
No, je jasné, že pokud tomu utkání branky nepadají, tak potom většinou rozhodne jenom nějaká malá chybička o tom utkání v závěru. Takže to utkání samozřejmě se vede jiným stylem. Hráči jsou si vědomí toho, že každá chybička může to utkání stát body. A je to celkem normální utkání, ale je samozřejmě trošičku opatrnější. Na druhou stranu utkání, ve kterém to tam padá, stane se skóre 8-4, no tak pak už je to o tom samozřejmě, že ty hráči mají zase tu úzdu trošičku víc puštěnou do toho útočního stylu, takže to utkání, když skončí potom 8-4 nebo 8-6, tak je, když to řeknu, hraní trošku klidnějším světelem, než i když se stane nějaká chybička, tak je schopná se potom nahradit dalším gólem nějakým. Takže tam určitý rozdíly v tom jsou. Ale jinak si myslím, že ty hráči jsou na to standardně zvyklí, že na tom není nic, jakoby, nic pro ně nic nového.
Stejně mě napadá, Martine, ty jsi asi zažil třeba to, že jste vedli 7-2 ve druhé třetině, ten zápas vypadal, řekněme, rozhodnutě, tak má v sobě hráč nutkání, jakože si chce vstřelit branku prostě? Když už víš, že třeba dalších 5 borců vedle tebe si zapsalo body, tak že chceš taky?
Nevím úplně, jestli je to takhle je, že by si někdo chtěl jako jít si zastřílet ještě dál, dát si branku nebo to. Samozřejmě, když tam je určitý náskok, který ten tým vidí, že prostě to utkání se dá říct, že rozhodlí, jestli si zmiňoval 7-2 nebo 8-1, tak se asi stane málo kdy takový zázrak, aby se toho točilo. Ale spíš se stává, než že by hráč si chtěl zatřílet, tak se stává, že naopak ještě inkasuje ten tým třeba 2 až 3 branky, protože přece jenom trošičku se zvolní, už se nejde tak 100% do soubojů, možná se trošku ušetřejí síly na další utkání a spíše se stává, že ten tým, který prohrává, tak to utkání trošku skoriguje, než aby ještě to dostal víc nasypáno.
Leoš z Frýdku Místku napsal na adresu hokej@rozhlas.cz: Karlovy Vary začaly sezonu skvěle, poslední 2 týdny ale jen prohrávají, navíc dostali 8 na Spartě, už jsme o tom mluvili. Co se musí v týmu stát, aby po šňůře skvělých zápasů přišel obrat o 180 stupňů?
Martin Pešout zmiňoval, že teďka prostě je posílala trošku série. Martin Pešout, trenér Karlových Varů, abych to upřesnil, zmiňoval, že je posílala teďka taková série, kde se jim nevydařili některé utkání, přitom v tom utkání nehráli prý vůbec špatně, že zatím nebou nijak panikaři, že nepanikaří, že vědí, jakou mají kvalitu, jakou mají sílu. Co by se mělo stát? No tak stát se musí stát to, že aby se povedlo nějaké utkání zvládnout, pokud možno. Třeba i když se prohrává, tak ho otočit, aby to tým zase nakoplo, aby ty hráči dostali sebevědomí. Nevím přesně, jak jsou na tom zdravotně některý hráči, možná, že je potřeba taky, aby se jim někdo uzdravil, aby se třeba hráči, kteří jsou zvyklí hrát spolu přesilovky, aby se to zase sedlo, aby ta forma, ne forma, ale aby se ten tým prostě uklidnil, dal se dokupy a ta série se dále chce zase otočit.
Martine, pojďme k jednomu dnešnímu zápasu. Dnes se hraje jeden zápas, jedno utkání, o kterém budeme pochopitelně informovat i vás, posluchače Radiožurnálu Sport. Kometa Brno přivítá Liberec, 2 týmy, 12. místo s 9., které zatím podle mě zůstávají trošku za očekáváním. Souhlasí se mnou?
Souhlasím jednoznačně. Hlavně Kometa Brno si myslím, že neočekávala vůbec takovýhle vstup do sezóny. Když to vezmeme, mají jenom dvě vítězství z 11 zápasů. Skóre 27-35, si myslím, že na Kometu hrozně málo branek. Byli jsme zvyklí přece jenom, že ta Kometa dává více branek, mají na to skvělé hráče. Skvělý první útok, že jo? Martin Zaťovič, Holík, Miller. A Kometě to neklape. Kometa ztrácí. Když to vezmeme, tak má 5 bodů od Kladna, který je 14. Takže si myslím, že to není úplně ideální pozice pro Brno. A Liberec, už jsme to zmiňovali, oni měli hrozně dlouhou sérii prohraných zápasů, ano. Takže to je taky taková krize, z které už se teďka postupně dostávají. Zvládli vyhrát doma utkání s Budějovicemi 3-2 a nakonec i se Spartou udělali bod, nebo 2 body vlastně udělali. Aha. Dva body se Spartou, takže přece jenom už těch 5 bodíků teďka z 2 utkání je pro ně pozitivnější a očekávám od Liberce mnohem lepší výkony, ale dnešní utkání, no, jsou to týmy ze spodku a myslím si, že to bude taková velká bitva a budou se rvát od každý bod.
Potřebují se chytit, oba dva zkrátka.
Jednoznačně se potřebují chytit, ale myslím si, že zrovna v tomto utkání to bude pro oba dva hodně těžký.
Martine, ve 13 hodin přivítám ve studiu 3 legendy českého hokeje. Všechny ty je znáš pochopitelně. O nové sezóně NHL se budu bavit s Martinem Ručinským, Jiřím Šlegrem a Petrem Nedvědem. Předpokládám, že to jsou všichni 3 nejen tví bývalí spoluhráči, ale i kamarádi.
A tak samozřejmě jsme něco spolu zažili, udělali pár zápasů dohromady v národním týmu a rád na ně vzpomínám.
Takže jsme vybrali dobře.
Já si myslím, že co se týče NHL, tak jednoznačně určitě dobře a já myslím, že tohle ty tři kluci jsou vlastně z Litvínova a velice dobře se znají a myslím si, že se s nimi užijete kromě informací a zážitků i plno srandy tady ve studiu.
Na co by ses jich zeptal ty, kdybys měl tu možnost? Možná na jedno téma spojené právě s NHL. Jsem tě zaskočil, viď?
Trošku jsem zaskočený. No, jestli se jim třeba nestejská po té atmosféře, po těch zápasech, přece jenom všichni tyhle ty hráči tam prožili skvělou kariéru. Nevím přesně, kolik mají každý odehraný zápasů, ale typu to, že to je k tisícovce a odehrájí tam skvělou kariéru, takže si myslím, já bych se jí třeba zeptal, jakoby, jak to vnímají teď, jako jak vidějí třeba nový týmy, který teďka přišel nový tým, jak to vidějí a jak vůbec to, jak to prožívají.
No na všechno se zeptáme ve 13 hodin, tak nezapomeňte poslouchat. Petr teď píše tady do naší schránky hokej@rozhlas.cz a je to právě téma spojené s NHL. Nedávno vyšel v Zámoří žebříček nejlepších hráčů historie NHL a Jaromír Jágr byl až na 21. místě. Neměl by být alespoň v top 10? Ptá se Petr.
Měl. Já si myslím, že měl a určitě bys to zasloužil. Je to samozřejmě nějaký měřítko všech tam odborníků z NHL a přece jenom víme, jaký oni jsou, když to vezmeme, tak Kanada, Amerika prostě vždycky, nebo Kanada vždycky byla ta, že Kanaďané jsou nejlepší a prostě jsou v tom ve všem pro hokej jsou nejlepší, tak je pak těžké určitě Evropanům se mezi nimi takhle prosadit, ale já si myslím, že Jarda Jágr, který tam odehrál, neuvěřitelné množství zápasů a měl tolik úspěchů a myslím si, že i ty hráči, kteří proti němu hráli, tak vždycky na něho vzpomínali, že prostě patřil k největším hvězdám, takže já za mě by určitě měl být v první desíce.
Hodně posluchačů píše Martine na úplně nový tým NHL, na Seattle, vyberu třeba dotaz Milana. Vy jste byli v lize při několika startech nových týmů, co je podle vás nejdůležitější, aby se nový tým v začátku chytil, třeba jako Vegas nebo kdysi Florida a naopak nedopadl jako Atlanta, ptá se Milan.
No, většinou je nová organizace, že jo. Teď mají to spojený v Seattle s novým stadionem, úžasným, který je prostě bezkonkurenční, je nádherný. My jsme měli možnost před dnešním studiem si to prohlídnout a ukazovala se mi určitá videa. Musím říct, že to je teda naprosto skvostný stadion.
Krásná arena.
Nádherná arena. Teď jde o to, jakým to bude klapat ta organizace. Já si myslím, že vždycky je velké očekávání. Ten tým, který mají, tak nemají úplně tak, že by tam měli hvězdné hráče, ale bude to tým určitě poskládaný na týmovosti, na pracovitosti. To očekávání od nich určitě je jednoznačně veliké. Fanoušci si to budou chtít užívat. Předpokládám, že tam bude pořád vyprodáno, protože vždycky nový tým určitě táhne. Já nevím, jaký je recept na to, aby uspěli nebo neuspěli, ale očekávám, že si to budou užívat a že prostě vstup do NHL je vždycky pro nový tým velká událost.
Tak se zeptám možná jinak, Martine, v čem to může být pro hráče, který tam přijde, prostě jiné, než když přijdeš do zabudovaného, osvědčeného týmu, zkrátka.
Já si myslím, že hráči to až takhle nevnímají, že by úplně prostě si najednou řekli, ježiš, to je nový tým, a to jsou většinou hráči, kteří už mají zažitý plnou organizací jinde, jsou to zkušený hráči. A když to vezmeme, tak finál nikdo neví, jak dlouho bude hrát v jednom týmu, tam se může lehce stát, že kolikrát odjede na nějaký trip, na zápas a během tripu mu řeknou, že už jede někam jinam, přestupuje, takže ty hráči to takhle berou, já myslím, že jsou to zvyklí a že si z toho moc velkou hlavu nedělají, jestli prostě jsou teďka v novém týmu. Každopádně jediný, z čeho si budu užívat a možná si budu užívat i nové arény.
David Vokoun nám napsal, děkujeme Davide za tento dotaz, který je hodně obecný, ale myslím si, že se hodí sem do naší kontaktní hodiny. Čím to je, že se obecně v NHL prosazuje málo nových českých tváří, ale u brankářů to neplatí?
Tak je vidět, že naše brankářská škola je na výborný úrovni, nebo jedný z těch nejlepších úrovní. Máme tam skvělé golmany. Za prvé si jich NHL určitě váží. Je vidět, že pokud dostávají takového prostoru a často jsou, nebo někdy jsou to i jasné jedničky svých týmů, takže to je určitě obrázek našeho brankářského umění tady, takže si myslím, že tady, co se týče brankářů, to děláme velice dobře. Na druhou stranu, to, že tam nemáme tolik hráčů, teďka v těch mladších úrovních, tak to je bohužel obrázek celého našeho českého hokeje posledních 15 let. Nevychováváme mladé hráče, nevychováváme moc rozdílové hráče a proto, když jsem si dneska přečetl, tak jich máme 28 hráčů máme v týmech NHL, což dříve bývalo, že jich tam bylo minimálně přes 50, někdy i 60-70 hráčům.
By si zasloužil pořád možná toto téma, Martine, výchova nových hokejistů.
Je to na delší dobu samozřejmě.
Tak. Jiří píše, může Pastrňák zaútočit na krále střelců? Jasná otázka od Jirky.
Tak co se týče jeho individuálních vlastností, tak určitě by mohl. Teď jde o to trochu, jak mu bude chybět David Krejčí, přece jenom, jak se říká, jeho dvorní nahrávač v loňské sezóně a i v těch předešlých sezónách. Výborně si spolu seděli, když to vezmeme, tak hráli poslepu. Kolikrát jsme viděli tedy záběry SNHL, jak dával David Krejčí, teda David Pastrňák dával góly do prázdné branky po nahrávce Davida Krejčího, tak to bylo úplně úžasný a krásný se na to koukat a právě proto samozřejmě byli takhle vysoko ceněný. A to, jestli se může stát králem střelců, může, bude záležet samozřejmě, jaké bude mít spoluhráče, jakou bude mít tuto formu.
Ještě jeden dotaz, Martine, dnes poslední, píše Radek z Chomutova. Může Ovečkin dotáhnout Greckého v počtu gólů? Přeci jen ve vyšším věku podepsal překvapivě víceletou smlouvu.
Tak teď se přiznám, že úplně přesně nevím, kolik mu chybí do těch,
přiznám se, že já také ne.
Do těch gólů. Četl jsem tady tu informaci, že je tam možnost, že by se Ovečkin dotáhl právě na Greckého, to týče branek. No, já si myslím, že u něho, u Ovečkina, moc ten věk zatím nehraje žádnou velkou roli.
Souhlasím.
Že na ledě, když je, tak je pořád dominantní, je pořád skvělý. Já kolikrát žasnu, jak on, když to dostane prostě do toho střeleckého prostoru, z toho místa, odkud to střílí. Oni všichni gulmani vypráví o tom, že to vědí, kam v podstatě ten puk poletí, vědí, jak, že tam bude z toho místa střílet, ale on jakmile prostě vystřelí, tak ta rána je, říkají, že to je tak razantní rána, že kolikrát ten gulman to, i když to ví, tak to prostě nestačí ani postřehnout ten kotouč a prolítat do branky. Takže pokud bude mu zdraví přát a věřím tomu, že on bude dostávat plnou prostoru na ledě, tak je schopný tady tu metu dotáhnout.
Martine, víc toho pro dnešek nestihneme. Děkujeme za všechny vaše dotazy, které nám přistály v e-mailové schránce hokej@rozhlas.cz. My jsme během písničky vylosovali dotaz Aleše Kotizy, který se ptal na návštěvnost stadionu hokejové extraligy. Takže Aleš od nás dnes dostane sběratelský puk s logem Radiožurnálu Sport i podepsanou kartičku Martina Procházky. Tak pokud nás poslouchá, má od nás dva malé dárky, ještě mu pochopitelně napíšeme e-mail. Děkuju našemu expertovi Martinu Procházkovi. Martine, díky moc za upřímnost, dotazy, respektive odpovědi, a těším se za týden.
Já děkuju moc a hezký den všem.
A já připomínám, že e-mailová schránka hokej@rozhlas.cz vám je mimochodem k dispozici non-stop, tak pište, cokoliv vás zajímá, třeba i v souvislosti právě s NHL, konkrétně pokud máte dotazy na Jiřího Šlégra, Martina Ručinského nebo Petra Nedvěda, tři hokejové legendy, které přivítáme ve 13 hodin ve studiu Radiožurnálu Sport. Těšíme se na to, nezapomeňte poslouchat právě ve 13 hodin nebo třeba za chvíli po zprávách další sportovní témata.